І я дуже радий вітати економіста Павла Шеремету. Нещодавно вийшла друком його, чи планує бути незабаром виданою книжка «Прорив», яка, очевидно, що присвячена прориву України. Ну, і я так само адресую, напевно, не перше питання вам стосовно Криму. От кримські татари справді живуть на півострові кілька сотень років, так, це їхня рідна земля. З точки зору сьогоднішнього розвитку України, чи вбачаєте ви доцільним після деокупації перетворювати Крим на кримсько-татарську національну автономію?
Без сумніву. Так.
А це буде і з економічної, і з політичної, і з, я не знаю, історичної точки зору.
Ну, дивіться, тут політична, економічна, вона це вже похідні. Це історично. Ви сказали, вони проживають на своїй рідній землі, правильно? Так. І крапка. Тобто тут нема що більше далі обговорювати. Це суверенне право цього народу вирішувати, як і де йому жити.
Ну, тому що насправді це, ну, в Україні зараз дискусійне питання. Дехто говорить, не що знаю, після деокупації навіть ми маємо запровадити просто звичайну область, навіть не автономну республіку. Але ви дотримуєтеся точки зору, що, ну, корінний народ має право на відповідну автономію, так?
Ну, дивіться, я мав честь прожити оці роки, кінець 80-х, початок 90-х, і мені в голові абсолютно чітка парадигма, що народ, який проживає на своїй землі, заслуговує на незалежність своєї країни. Ми так виборювали в черговий раз, ну, для мене це було в перший раз, але Україна в черговий раз виборювала і виборола свою, і тепер зараз захищає свою незалежність. Ми не можемо іншим народам, більшим, меншим, особливо меншим, розумієте, тобто ми не можемо стати меншим народом, що вони цього права не мають.
Повернімося, власне, до вашої книжки «Прорив», яка незабаром вийде друком. Про що вона? Які рецепти ви пропонуєте українцям на даному етапі?
Дякую за інтерес. Справді, вчора була лише передпрезентація в мистецькому арсеналі на форумі. Ну, я думаю, що нас всіх цікавить запитання два. Перше, це як його досягти і чому ми його не можемо досягти, цього прориву. Те, що він нам потрібен, я думаю, що тут навіть це вже навіть не запитання, це абсолютно чітко зрозуміло. Нам же в моєму колі кажуть, вже не говоріть про ту Польщу, бо ви відстали майже безнадійно. Ваш тепер бенчмарк, база для порівняння тепер вашим є Румунія.
Це хто говорить нам так?
Економісти говорять. І вони, ну, це цифри, це математика. Тобто Польща з 14-15 тисяч доларів на душу населення по номіналу. У нас 2,5. Ось, ми все кажемо Польща. Вони кажуть, чекайте, Польща далеко пішла. Ось. Ну, і нас відділило лише скільки там менше ніж 30 років. Ну, тобто це можна догнати. І дивіться, я не кажу, що це тупик просто.
Але ось, принаймні іти їхнім шляхом ми можемо.
Ми
чи моделі йти, інші?
Ми повинні йти загальносвітовим шляхом реформ з політичної економічної свободи, підприємництва, експорту, відкритої економіки. Це, власне кажучи, те, з чого я починаю цю книгу. З того, що в нас немає альтернативи, ми повинні йти шляхом відкритої економіки, тому що ми інакше ніякого прориву не зробимо, тому що наш ринок просто замаленький. Я привожу приклад, ну, зокрема, у нас дуже часто говориться про нашу авіагалузь, яка має потенціал. Я знаю, що авіазаводи в Києві і в Харкові, це відкрита інформація, можуть випускати 24 літаки в рік. А міжнародні авіалінії України мають 39 літаків в рік. Авіакомпанія забирає приблизно 15 років оновити весь свій парк. Тобто МАУ буде вимагати 2-3 літаки в рік. Куди дівати інших? Це причому, якщо ми будемо пересідати з Боїнгів на Антонови, це теж питання. Але припустимо, так? А куди продавати решту, розумієте? Тобто і так можемо йти компанія за компанією. Український ринок є замаленький. Це велика країна, але це поки що маленький ринок. Відповідно, якщо ми хочемо прориву, нам неминуче потрібно говорити про відкриту торгівлю, про вільну торгівлю, про можливості експорту. І цим шляхом йшли Південно-Східна Азія, включаючи Китай. Цим шляхом йшла Польща, Естонія. Це найбільш успішні країни з постсоціалістичного табору. І це те, що нам потрібно робити. Другий я б навіть сказав, що не другий, а нульовий, тобто найважливіший фактор – це є подолання корупції, або як мінімум реально виведення її в кримінал, тобто нульова толерантність до корупції. Ми усунути повністю корупцію – це практично неможливо, ми це навіть бачимо по найрозвиненіших країнах у світі зараз останнім часом. Але як мінімум вважати це винятком.
Девіацією. Не нормою, а відхиленням.
Не просто відхиленням, а злочином просто. Так як воно формально так і є, де юре. Просто де-факто ми вже настільки звикли до цього, що нам девіацію вважаються.
Коли людина не толерантна до корупції.
Коли людина цього не робить. Коли людина не корумпується. І не бере хабарі, і не дає хабарі. Нам чомусь здається, що це якийсь цей виняток якийсь. Ось. Таким чином ми теж з таким підходом ми далеко не зайдемо, тому що тоді, я вже не кажу про ніякий там моральний аспект чи юридичний аспект, я говорю про економічний аспект. Якщо найкращі гроші, найбільші гроші в країні заробляються на корупції, то хто буде робити товари і послуги, особливо конкурентоздатні, особливо ті, які можна експортувати. Якщо так класно можна зробити всередині країни, сидячи, грубо кажучи,
на відкатах,
на бюджеті, на схемах і так далі.
Це нульовий, подолання корупції, далі відкрита економіка. Від відкритої економіки, які йдуть далі?
Далі я буду говорити, давайте в обід ми зараз трошки, може зачепимо українців. Ви рахували, що з 15-го квітня по 14 травня, це 30 днів, в українців було 15 вихідних днів. Це 30 днів і 15 днів вихідних. Великдень, 2 травня, 8-9 травня. Про який прорив ми можемо говорити? Тобто, так прориви не робляться. І тепер дивіться, червень, там знову в суботу неділі, плюс 2 вихідних, трійця і
День Конституції.
Серпень я не говорю. там законні відпустки. І вони не є 2 тижні, як в американців. А там вже і до грудня недалеко. Дивіться, ми говоримо про те, що нам, перш за все, це є співвідповідальність за прорив. Тобто, перші два фактори, вони стосувалися держави і уряду. Все решта, крім оборони країни, це ще одна річ, яка, звичайно, є критично важлива, вона є за державою. Більшість інших речей – це наша відповідальність. І тут таке, або в тебе супер IQ і супер креатив, і ти заробляєш якимись такими геніальними ідеями, які в тебе там є раз на місяць, і ти решта часу відпочиваєш, що, між іншим, це дуже-дуже, я такого не бачив. Навіть, я мав честь спілкуватися з найкращими, з деякими з найкращих умів людства, вони працюють без вихідних реально.
Взагалі без вихідних,
так. Ось, і причому, що я не можу собі дозволити мати вихідні. А коли, я вже говорю про себе, коли IQ якраз не вистачає, так тим більше, які вихідні, то треба брати швидкістю і працею. І дивіться, ще є один важливий фактор, який я хочу торкнутися в книзі, тому що попередній він стосувався компаній, він стосувався менеджменту. Є ще міста, в яких ці компанії знаходяться. У вас є досвід кількох українських міст протягом останніх 5 років, як мінімум. І ви бачите, що є дуже різні середовища, які більше сприяють, менше сприяють креативності, продуктивності. Але вони сприяють, вони щось можуть робити. Вони можуть або сприяти, або не сприяти. І зараз в Україні, оскільки міст багато, або що не менше, немало, є всілякий досвід, в тому числі і позитивний досвід. Тобто ми бачимо і Львів, і Вінниця, і Миколаїв, і Франківськ, зовсім інший досвід, Київ. Я думаю, що про це потрібно думати також, і це я також хотів би цього торкнутися, бо це важливий фактор.
От я би хотів ще спитати стосовно нашого уряду. Нещодавно Арсеній Яценюк казав, що, мовляв, уряд Гройсмана чи не найкращий за весь час в історії України. Як ви оцінюєте діяльність? Чи за рік вони справді просунулися і рухаються взагалі в тому напрямку прориву, про який ви говорите? Чи це такий нелінійний рух, крок вправо, крок вліво, крок вперед, 2 кроки назад? Як на ваш погляд?
Я б, між іншим, дуже не хотів би коментувати чиї слова і чиїсь оцінки. Але ця оцінка мене трішки здивувала, тому що я думаю, що успіхи нинішнього уряду – це є дяка попередньому уряду. Тобто ті речі, які були зроблені по фінансовій стабілізації, по бюджету, по дерегуляції, між іншим, по упрозоренню державних закупівель, Це в цьому є заслуга попереднього уряду.
Тобто другого уряду Яценюка ви маєте на увазі?
Так, в якому були достатньо потужні технократи-реформатори, яких ми зараз бачимо обмаль в нинішньому уряду. Тому економіка – це інерційна річ, особливо в плані підйому. Тобто для того, щоб економіка почала рости в наступний рік, за рік-два до цього інвестувати просто потрібно. Треба вкладати в потужності, треба вкладати в фактори, які призводять до цього зростання. Вона не може зростати 2 січня, тому що так сказав прем'єр.
Так що сказав він 1 січня, а 2 почав зростати.
Ну так, так. Тому я все-таки думаю, що попередній уряд має чим пишатися, давайте так скажемо.
А діяльність чинного уряду в економічному плані наближає нашу країну до прориву, чи не веде її туди?
Ну, давайте ще раз, математично і кількісно, і цифрами, що таке прорив? Прорив – це є, ну, я б сказав би, як мінімум від 6% і вище зростання, 6-7%. Це в Китаї, між іншим, до цього часу 6-7%, в Малайзії.
А ми маємо 2?
Ми маємо 2-2,5. Це не прорив. І причому ми маємо 2 після падіння в 15. Тобто, навіть Грузія 2009 рік, там 8-10% зростання. Ось, тобто 2 – це не є прорив.
Ви пам'ятаєте, коли була відставка першого уряду Яценюка, обирали другий, потім відставка Яценюка, обрали Гройсмана, то постійно йшлося якраз про уряд технократів. Сьогодні, як ви слушно зазначили, у нас майже не залишилося цих технократів. Чому, власне, відійшли від цієї концепції і чому, зрештою, дискусія, здається, навіть вщухла щодо цього?
Ну, там ще там технократи є, тільки це інші технократи. Тобто, ну, скажімо, команда Вінницька, яку привів нинішній прем'єр. Чому? Ну, ще мене зараз запитують деякі колеги, варто йти в уряд чи не варто? Я кажу, ні. Питання є від вікна можливостей. Я глибоко переконаний, і досвід України, на жаль, чи це просто, ну, це як природній фактор, говорить, що керівник, і це навіть не має значення, чи уряду, чи держави, чи компанії, чи міста, найбільше робить в свій який рік правління?
Другий?
Перший.
Перший.
В самий перший рік. І подивіться просто президент за президентом, згадайте керівників своїх, згадайте, коли ви були керівником. Я згадую, коли я був керівником, ми найбільше робили в перший рік. Тому що ти не все знаєш, і може це і непогано. Я розумію вашу логіку, чому в другий, тому що ти втягуєшся і ти ніби знаєш більше. Ні, в другий вже в тебе починають стріляти, тобі вже потрібно, причому в спину, між іншим, переважно, тобто це свої роблять. Тобто ти повинен вже там відвоювати і захищати те, що ти надбав за перший рік, ну, мається на увазі висоти, які ти зайняв, я в цьому розумінні. Ось, і тому ми знову ж таки повертаємося до різних урядів в Україні. Це перший рік, який був найуспішніший.
Отже,
зараз просто це відповідно, що ви запитуєте про технократів. Вони це прекрасно розуміють. Тобто, особливо перед виборами. Тобто, чим ближче до виборів, тим більше буде популізму, між іншим, ми його вже бачимо. Від влади в тому числі, і це абсолютно природньо. Будь-яка влада хоче бути переобраною, отже, вона буде робити популістичні кроки. Ось це далеко не найкращий час для технократів.
На що нам потрібно робити такий стратегічну ставку? Та тому що ну, Росія, наприклад, має ресурси, нафта, і вона буде експлуатувати це аж доти, доки зможе це продавати. Газ, так само арабські країни на цьому піднялися. На що нам сьогодні робити ставку? Ви кажете про експорт. Які галузі можливо розвивати? Чи дивитися на кон'юнктуру ринка і відповідно ці галузі створювати?
Це абсолютно ключове запитання. Я дякую, що ви його задаєте. Я відповім на нього метафорично і словами свого хорошого друга, фінансиста, який каже, я руками заробляю на хліб, це правда, але головою на масло, а ідеями на ікру. В нас нема нафти. Це, між іншим, ще питання. Ну, ми радіємо, що в нас чорнозем є. От в Японії його нема навіть близько. І це якби не те, щоб не зашкодило, а навіть можливо чомусь помогло. І в Ізраїлі його теж немає. Ось тому, але між іншим, одна і друга нація є страшенно креативні. Японці особливо були зараз трошки там теж є питання, ну це інші питання. Ось тому я повертаюся до тієї самої теми. Ми, не маючи таких природних ресурсів, як і території, і обсягу, які має наш північно-східний сусід. Нам нічого не залишається, як просто робити креативні. Креативні тут навіть, дивіться, я навіть не кажу, що це якісь артистичні, мистецькі. Ні, просто ну, як мінімум вищої цінності, вищої якості, нижчої ціни.
З доданою якоюсь цінністю і вартістю.
Або як мінімум нижчими затратами, це найкраще буде прибуток. З доданою вартістю, без сумніву, товари, послуги. Ось. Ці речі найкраще робляться за двох умов. І ці дві умови є критичні. Свобода. Людям креативним, і ви це знаєте, їм погано думається, коли свободи нема. Знову ж таки, коли тебе є нафта, ти не сильно про це переживаєш. Коли тебе нафти нема і нема свободи, я взагалі, ну, тут більше нема що робити. Раз. Друге, це конкуренція. І тут також, між іншим, це ще одна функція уряду, про яку ми не так часто говоримо, вона насправді є центральна. Не треба забезпечувати економічне зростання. Це не є функція уряду. Функція уряду є забезпечити конкуренцію. Далі конкуренція і приватний сектор, конкурентний приватний сектор створиться зростання, бо уряд не вміє пекти пиріжки навіть. Я радий, що уряд навчився вдягати вишиванки. Ось, ну і ще там ряд речей. Ось, але зростання створюється в приватному секторі.
Абсолютно, які конкурують між собою компанії.
І чим
так?
Потужніша конкуренція, бажано навіть глобальна конкуренція. Так, це важко, так це болить. Між чим зверніть увагу, ну, навіть на українські аплікації, які стосуються таксі. Як вони моментально, вони буквально за місяць, як вони підтягнулися, виросли в конкуренції з Uber'ом. І з глобальною конкуренцією, яка тут є. Сьогодні я подавався, я надіюсь, останній раз на шенгенську візу. В візовому центрі монопольний банк. Вгадайте, де було найгірше ставлення, ну, до мене, як до учасника цього процесу. Навіть не за стійкою людей, які беруть ці документи. В цьому монопольному банку. Ось я кажу, це ви радієте, що у вас монополія тут просто. Ви можете брати 3%, тому що я вирішив розрахуватися карткою. Весь світ ці речі стимулює. Банк стоїть в монополії, каже, ні, 3% ви будете доплачувати за те, що ви користуєтеся.
Це який Ощад?
Я не буду його назвати.
Не будете називати.
Це не є, дивіться, це не є український державний банк. І це, між іншим, теж трошки дивно. Тобто, я кажу, тут як мінімум треба поставити 3-4 банки, ми побачимо зовсім інше ставлення. І це не тільки тут, всюди. Ми побачимо інше ставлення, ми побачимо нижчі ціни, ми побачимо менше глупостей і кращу якість.
От, до речі, от щодо цих двох умов, свобода і конкуренція, тут я хочу дізнатися вашої думки щодо останньої, ну, зрештою, заборони так російських соціальних мереж, те, що зараз обговорюється. Ну, тому що з певного пункту огляду можна сказати, що це не є виявом свободи, і це, ну, це зрештою не є виявом заохочення конкуренції. Як ви до того ставитеся?
Це є контроверсійне питання. Тому що, знову ж таки, це не просто соціальні мережі. І російські соціальні мережі – це теж не просто соціальні мережі. Тому в мене ставлення не є чорно-біле. І я, між іншим, тому я навіть не коментував цього. Я прийняв рішення як споживач з самого початку. Я не користувався російськими соціальними мережами. Ніколи мені кажуть, що там є якийсь Павло Шеремета на тебе подібний. Я кажу, це не я. Я не відкривав.
Будь-хто міг це створити,
абсолютно,
зрештою.
Абсолютно. Я не користувався цим. Тому я не сильно переживав з приводу закриття. І мене турбує інша річ. Мене турбує таке. В той же день, коли були закриті ці мережі, був здійснений обшук в квартирі одного з активістів однієї з достатньо гучних непарламентських, але опозиційних партій. Ще декілька днів тому був відібране громадянство в одного з
депутатів.
Ні, не депутатів. Ну, депутатів так, але разом з ним якраз технократа, про яких ми говорили раніше. І є ряд інших подібних речей. От в мене питання, це співпадіння? Чи це
закручування якихось?
Чи це я не думаю, що це, так? Не думаю, кажуть. І ми відповідь на це питання отримаємо достатньо швидко. Достатньо швидко. Я би дуже не хотів би, щоб це була закономірність. Тому що, ну, по-перше, це погана закономірність, знову ж таки, яка веде нас в тупик, ми тільки що про це говорили. І Я думаю, що Україна є достатньо сильна, якщо потрібно ще раз захистити свою свободу, вона це зробить.
Дякую надзвичайно. Павло Шеремета, відомий український економіст. Ми говорили про те, як здійснити український прорив.